Det er så nemt, når vi render rundt uden skov, og ikke at kunne se skoven for bare træer. Og det tror jeg også hurtigt kan blive faren i det, vi kommer her til Matteus kapitel 6, vers 9. At vi går så dybt i detaljer med tingene, at vi glemmer det overordnede billede. Igen. Hvem var Matteus primært skrevet til? Anyone? Til hvem? Jøderne, nemlig. Primært skrevet til jøderne, men selvfølgelig også til os. Og hvorfor var Matteus skrevet? Hvad var det skrevet for at vise os, at Jesus var? Nej.
Konge.
Ja, konge. Nemlig, konge. Det viser os også de andre ting. Men Matteus er primært skrevet for at vise os, at Jesus han er konge. Mere specifikt bjergprædiken. Hvem er bjergprædiken skrevet til?
Ja. Alle skarne rundt om.
Nej. Hvem er bjergprædiken skrevet til?
Jesus disciple, og dermed i videre forstand også.
Nemlig Jesu disciple. Der står i kapitel 5, vers 1, da Jesus så skarne. Skarne var der, men der gik han op på bjerget. Han satte sig ned, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Han lærer disciplene. Han indleder med saligprisningerne. Det her, hvor han siger, lykkelige er de, som er sådan og sådan. Det han gør, det er ikke at sige, nå ja, men hvis du er fattig i ånden, så er du lykkelig. Og så i øvrigt ved vi ikke, hvad fattig i ånden betyder. Og så tænker han, nå, fint nok, så må jeg hellere blive fattig i ånden. Nej, han definerer for os, hvad en kristen er. En kristen er fattig i ånden. Fattig i ånden betyder, at man har afmagt, at man siger, Gud, jeg behøver dig. Og sådan går han igennem de her saligprisninger og siger, jeg vil nu definere for jer, hvad en kristen er, hvem det her er skrevet til. I det, han så har gjort det, så siger han så, I er verdens salt, I er verdens lys. I og med, at I er de her saligprisninger kristne, så skulle I gerne have den her indflydelse på verden. Så går han så hen og siger, fordi nu begynder folk så at sidde og spekulere over, nå okay, det kan godt være, at Jesus han kommer med en helt ny lov. Et helt nyt testamente, at det gamle bliver slettet ud. Og så siger han så, nej, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og det vil jeg nu give jer 6 eksempler på, siger han så. Og så giver han et eksempel om vrede, om ægteskabsbrud, om skilsmisse, om at svæve, om gengældelse og om fjendekærlighed. Han giver os de 6 eksempler. De er eksempler. Og som vi talte om for 3 uger siden, må det være, det er ikke eksempler, hvor vi skal gå ned og slutte modsætningsvist. Det vil sige, fordi det ikke står der, så må det være sådan her. Det kan vi gøre andre steder i Bibelen. Men hvis der er én ting, vi ikke må gøre bjergprædiken til, hvad er det så?
De 10
nye bud, ja. Vi må ikke gøre bjergprædiken til de 10 nye bud. Hvor vi gør, som jøderne gjorde, og går ned og siger, åh, der står, du må gøre sådan her, og så må du ikke gøre sådan her. Og så ligesom sætte nogle love og retningslinjer op for, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og så her specifikt i kapitel 6, det kan vi inddele i 2 dele. Vers 1-18 omhandler den religiøse del. Og vers 19-34 den praktiske del. Og det er det, vi ser den kristens liv i den verden, vi lever i. Så den kristne, han render rundt i den her verden. Og først så ser vi på det religiøse liv, han lever. Det så vi på sidste gang og i dag, og næste gang vil vi så se på den praktiske del af det liv, vi lever her på jorden. Nu kommer vi jo til fadervor. Og bøn, det er svært. Det er der ingen tvivl om. Dr. Martin Lloyd-Jones, den store prædikant i England for 50 år siden, han skriver, at vi opdager vores sande åndelighed, når vi ser på vores bønsliv. at når jeg sætter mig ned og filosoferer over, hvordan er mit bønsliv, så vil jeg se, hvor åndelig jeg egentlig er. John Wesley, som også var i London bare et par hundrede år før, den store vækkelsesprædikant, sagde, at han ikke agtede nogen kristen særlig højt, der ikke bad mindst 4 timer om dagen. Og John MacArthur, en nulevende prædikant fra Californien, han siger, at grunden til, at vi ikke beder mere, end vi gør, de her for eksempel 4 timer om dagen, er fordi vi tvivler på, og egentlig ikke tror på, at bønnen har den virkning, den har. Ja, det er jo svært at blive entusiastisk om noget som helst. Nej, det er der ikke. Tænk på, hvor let, at du lige pludselig kan begynde at gå op i et eller andet. At du kan bruge dage og nætter på at studere et eller andet, eller se en eller anden film. Altså, jeg kender mennesker, der har sat sig ned og set alle 3 Ringenes Herre-film i træk. Det er altså 12 timer film i træk. Selv har jeg svært ved at bede bare 5 minutter. Jeg er langt fra at leve op til Wesley's standard. Jeg er nok cirka 3 timer og 59 minutter mangler jeg for at leve op til de her 4 timer i døgnet. Det tror jeg også de fleste af dem, der I gør. Måske kun 3 timer og 58 minutter. Men hvis det er sandt, at vores åndelighed kan måles på vores bønsliv, så er det vigtigt. Men hvorfor er det så svært? Jeg tror, det er svært, fordi vores bønsliv er lidt ligesom, hvis vi får en bunke legoklodser. Nu kommer pointen. Og der bare er en bunke legoklodser, vi skal samle, og vi ved engang, hvad det skal ligne. Vi aner ikke, hvordan det skal se ud. Og vi kan se nogle former, og vi kan se, at det der ligner måske en anden lilleagtig mand, alienagtig ting, og det der kunne ligne en lygte osv. Og så prøver vi der at samle det, så det ligner et eller andet. Men sandsynligheden for, at vi vil komme frem til det, som en eller anden mand over hos Lego i Billund sad og fandt på for et eller andet antal år siden, den er meget, meget lille. Så fader vor, den er den der opskrift, som I fik midtvejs. Fader vor er en opskrift på bøn. Det er en opskrift på, hvordan vi kan gøre vores bønsliv mere ligesom det, som Lloyd-Jones, Wesley og MacArthur, de omtaler. For jeg har mega svært ved at bede. Og jeg har svært ved det. Og jeg kunne da godt tænke mig en lille opskrift på, hvordan skal mit bønsliv se ud. Nu kan man sige, nu kom I her i aften. Og tvivlede på, at I kom, fordi det var mig, der skulle tale. Havde det nu været Martin Lloyd-Jones, Wesley, eller for den sags skyld MacArthur, der skulle tale her i aften, så havde der ikke siddet det antal mennesker, vi nu engang er. Så havde der formodentlig været så mange mennesker her, så at lejligheden ikke havde været stor nok. Der havde formodentlig været 3, 4, 5, 6, 800 mennesker. Hvis nu det var Jesus, der havde siddet her. Hvis nu, at jeg havde skrevet på hjemmesiden, jamen Jesus, han kommer og taler her. Nyhusevej 1L, kl. 19, tirsdag aften. Folk, de har stået i kø i lang tid. Meget, meget lang tid. For at komme ind ad døren. Det er det, vi har i dag. Vi har Jesus, der taler til os gennem sit ord. Han sætter sig ned ved siden af os og giver os den opskrift på, hvordan vi skal bede. Og så siger han sådan her: derfor skal I bede således. Og den græske professor Wallace, Daniel B. Wallace, som i øvrigt havde skrevet en stor, stor græsk bog, og så skete der et eller andet med hans hjerne, så han glemte stort set alt, hvad der var sket tidligere i hans liv, inklusiv alt det græsk, han kunne. Og altså, han fik simpelthen en hukommelsestab. Han satte sig ned og lærte græsk igen forfra ud fra sin egen græsk på. rimelig respekt, så kan man et eller andet. Han skriver om det her specifikke afsnit i den selv samme græske grammatik. Der skriver han, at det betyder, at vi skal gøre det en vane at bede på følgende måde. Så altså, når der står, derfor skal I bede således, betyder ikke, I skal bede således med de her ord. Det betyder, I skal gøre det til en vane at bede sådan nogenlunde ligesom det her, eller som bruge det her som en opskrift. Det er ikke fadervor ikke ment som en bøn, der skal reciteres, altså gentages. Selvom det er okay, det er fint nok at gentage fadervor. Men hvis I er ligesom mig, så har jeg så mange gange sagt, fadervor, du... Altså, øj, for har jeg sagt det mange gange. Min mor hun lærte mig at bede fadervor, inden jeg sov hver aften. Og jeg har faktisk endda bedt en fjernsyn en gang, hvor vi var på sådan en bådtur, og så ville de optage, at de lagde mig og min bror i seng, og så skulle vi bede fadervor. Så det er sendt blevet vist i fjernsynet. Meget fantastisk. Men også der, og det sjove var, midt imens det hele, så knalder jeg ud med armen og slår sådan en lille lampe, der sad nede i båden ned der, så det gør jeg bare. Smæk, siger det bare. Og det viser jo bare, at jeg var ikke særlig gammel dengang, men det viser bare, at jamen, jeg tænkte ikke over det. Med skam vil jeg sige, at jeg har aldrig, jeg har en gang før, som noget af det første, jeg faktisk talte over fadervor, men jeg har aldrig rigtig tænkt over fadervor før i dag, eller i den forgangne uge. Aldrig rigtigt, som jeg har tænkt over den forgangne uge. Og det er så dybt, at det næsten skulle forbydes for mennesker ytre og prøve på at forklare, hvad det betyder. Jeg vil forsøge alligevel. Vi skal altså bede nogenlunde på den her måde. Det er den her opskrift på at bede. I Lukas evangelie kapitel 11, vers 1-4, der finder vi en parallel til fader, hvor det er ikke nøjagtigt den samme, men det er en parallel. Og grunden til, at Jesus på det tidspunkt ytrer fader vor, det er, at disciplene siger til ham, lær os at bede. Og så siger Jesus der til dem, I skal bede sådan her, fader vor, du som er i. Så i det, vi har fået at vide, at vi skal bede således, så lad os tage hul på selve den her modelbøn, den her opskriftsbøn. Der står først, vor far, du som er i himlene. Lad os dele det her op i to. Først, vor far, og så du som er i himlene. Sådan, okay, det er rimelig logisk, tænker du. Ja, men tænk over betydningen af det her. Først, hvem beder vi til? Vi beder til vores far i himlen. Gud, han er vores far. Og her der står vor fader. Det lyder sådan. Hvem af jer kunne finde på at kalde jeres far for vor fader siger nu til... Altså, come on. Det som menes her, det er nok meget mere det aramæiske ord. Jesus talte formodentlig. Jeg vil ikke være dogmatisk på det punkt, men formodentlig talte han aramæisk til hverdag. Og Jesus har formodentlig ikke sagt pater, eller pater, som er det græske ord. Det har ikke været sådan et ophøjet ord. Han har sagt Abba. Min lille næse, som er godt halvandet år. Hun kan ikke sige far, fordi F er svært at sige. Hun siger bare, og hun kan heller ikke sige far, for det er endnu dobbelt så svært at sige, sjovt nok. Så hun siger bare. Hvor bare? Og kan I se sammenligningen med Abba? Abba. Det er som et lille barn, der lige er begyndt at tale, kalder sin far eller sin farfar for den sags skyld. Abba. Det er sådan, vi taler til vores fader, som er i himlen. Det er vores Abba. Det er vores far. Jeg ved godt, at det ikke er alle, der er lige så privilegeret, som jeg selv har været, at have en far, som elsker mig, og som jeg er vokset op med, og som jeg endda arbejder sammen med, og som jeg har rejst ufattelig meget sammen med min far, både Sverige og Norge, og nu USA, og alle mulige mærkelige steder har vi været henne sammen, og haft masser af gode oplevelser. Min farfar for eksempel gjorde ikke de ting for min far. De havde ikke det forhold sig. Og jeg ved godt, at det ikke alle jer, der sidder her, der kan tænke nødvendigvis på jeres far som jeres abba. Men jeres far, som er i himlene, det er jeres abba. Uanset hvad jeres jordiske far må have gjort og ikke må have gjort. Det er ham, som altid vil jer det bedste. Ham, som elsker jer. Ham, som vil tage op på skødet og omfavne jer og sige, åh, jeg elsker dig, søn, datter. Det er vores far i himlen. Men han er i himlen. Det er vores far, som er i himlen. Hvad taler himlen om? Hvis vi forestiller os, at den bygning, vi nu er i, den begyndte at brænde. Og jeg så siger, her, der er en kop vand, I kan slukke ild med. Der er ild i hele bygningen. Hvad hjælper en kop vand? Okay. Så får I en spand i stedet for. Okay, en spand. Hvis vi fylder den nok gange, så kan det måske. Ja. Okay, så tager vi Slotssøen. I får Slotssøens vand. Brug det. Måske kunne I slukke branden med Slotssøens vand. Hvis I var heldige og havde det rigtige maskine osv. Så siger jeg, drop det. I får de 7 verdenshave. Det er det vand, I får. Okay, det må ligesom være nok. Hvis det ikke kan slukke det, så er der ikke noget, der kan. Og sådan er det også med vores far, som er i himlen. Hans ressourcer, de er som et verdenshav. De er uendelig store. Så når vi beder til vores far i himlen, når jeg siger til min far, far, jeg kunne godt lige tænke mig sådan og sådan, så siger han, det har jeg altså ikke råd til, søn. Nå, okay. Men når jeg beder til min far, som er i himlen, så er det jo ikke sådan, han siger, at det kan jeg altså ikke finde ud af. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det kan godt være, han siger, det vil jeg ikke, det kommer vi til om lidt. Men han har ressourcen til at gøre det. Det er samtidig, når det er vores far, som er i himlen, så betyder det, at han er uendelig stor. Hvis vi sætter de her 2 ting sammen, han er vores abba, men som regerer over himlen. Så må vi i det, vi beder, altid have en balance, at vi kommer til Gud som vores far, men samtidig indser, at han er i himlene. At han er så stor, at den måde, vi går ind til ham på, ja, vi går ind til ham som en far, men vi går samtidig ind til ham som universets skaber, og som kongernes konger og herrenes herre. Og det bør vi altid have i tankerne, og det vil vi se på nu. For det næste, Jesus han lærer os at bede, hvis vi siger, at det her, det var indledning. Vor far, du som er i himlen, have altid i tankerne, hvem du beder til. Sådan kunne vi sige det. En god far, der vil give dig alt det, der er nødvendigt, men som samtidig regerer over himlen, og som igen har alle ressourcer, ikke bare en lille kop vand til rådighed, men verdenshavet, universet. Der står et sted i salmerne, at Gud han ejer kvædet, jeg tror det er på de 10.000 bakker. Og hvis jeg mangler noget, så sælger han bare en ko. Ikke hvis jeg har et eller andet, okay, nu den reol ikke står nok, nu skal han større, nej. Hvis jeg virkelig mangler noget, så skal Gud nok tage hånd om det. Det næste, Jesus han siger, det er, helliget blive dit navn. Hvor mange gange har du bedt det, og sagt det, men ikke tænkt over det? Jeg vil godt indrømme, jeg er nok op over, jeg siger 10 år, det er sådan 3-4.000 gange, og jeg siger, jeg bad den her bøn hver dag i 10 år, det er sådan godt og vel 3.500 gange eller sådan noget, ikke? Også mere, jeg bad den op til, jeg begynder at indse, okay, det er ikke bare en bøn, jeg skal citere bare for sjov. Så jeg har sagt det rimelig mange gange. Det kan godt være, at nogle af jer har sagt det endnu flere gange. Det ved jeg ikke. Det behøver vi ikke lave en konkurrence om. Men helliget blive dit navn. Hvad vil det sige? Lad os først se på det her ord navn. Jøderne, de agtede Guds navn meget, meget højt. Hvad er Guds navn i øvrigt? Ingen kan vide det. Ingen kan helt præcis vide det. Det er fire konsonanter, og jøderne vil ikke udtale det. Vi har oversat det i dag til Jave. Førhen oversatte man det til Jehova, og så kom Jehovas vidner og ødelagde det. Så tænkte man, det gider vi ikke mere nu, laver vi det om, så de bliver snydt. Om det ene er rigtigt, eller det andet er rigtigt, det ved jeg ikke. Og det kan godt være, at det slet ikke er nogen af de to. Og det er sådan set heller ikke så vigtigt. Det er ikke selve navnet, der er vigtigt. Fordi et navn taler om personen i sig selv. Prøv at lytte til de her citater. Han siger, jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Det siger han til Israel, eller til Abraham. Ja, han gjorde Abrahams navn stort, men han gjorde Israels folk endnu større. Eller han siger, vis Herrens navn ære og træd ind i hans foregård med gaver. Det er jo ikke, at vi bøjer os ned for navnet Jave. Nej, vi bøjer os ned for hele Herrens væsen. Hvis vi tager, hvad et bibelleksikon siger om det her, så står der ordet ry, altså at man har et godt ry, er også muligt at oversætte med navn. Det ville være temmelig forkert at sige, at en persons navn bare adskilte den ene person fra den anden. En persons navn viste, og det nu tales der i Gamle Testamentet forstand, viste personens karakter, personlighed og skæbne. Så hvis jeg var kommet til at hedde Daniel for 2-3.000 år siden, så var det fordi, ikke fordi mine forældre ikke kunne finde på noget, der var bedre, så var det fordi, at mine forældre tænkte, okay, Daniel, må Gud være hans dommer. Det betyder Daniel. At det var ligesom det håb, det her. Vi ser også mange gange i Bibelen, at der er et navn, der bliver ændret for Jakob, for eksempel. Han, som prøver at rende rundt og snyde folk, opdrage folk til Israel, ham, som er regeret af Gud. For et par dage siden, i sidste uge var det, jeg var i fredags faktisk, der var min mor ikke på kontoret, og vi skulle skrive til den her advokat og sige sådan og sådan. Og jeg kunne godt regne ud, hvis jeg skriver for min e-mail, så skal jeg til at forklare, jeg er Merete, hun har bedt mig om at skrive til dig og sige sådan og sådan. Så jeg sagde til min mor, er det okay, jeg tænder din computer, jeg kender jo dit kodeord, og logger ind og skriver e-mailen for din computer. Som om det var dig. Ja, det er fint, gør du bare det. Og det gjorde jeg, skriver til advokaten og siger, på samme måde som hun ville have skrevet, hej, Kurt Bent, eller hvad manden hedder, sådan og sådan, med venlig hilsen, Merete Jacobsen. Jeg havde fået lov til det, der er ikke noget ulovligt i det. Han tror, det er min mor, der har skrevet, det er også fint nok, for det er det, han skal tro. Jeg agerer, som om jeg er hende, fordi jeg bruger hendes navn. På samme måde er det ikke, at der står Merete Jacobsen nedenunder. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er det, at han tror, det er hendes person, der har siddet bag. Vi har godt nok snydt den advokat. At det er hendes person, der har siddet bag ved at skrive brevet. Nu, advokater gør det jo hele tiden selv. Altså, de har jo altid deres sekretær til at skrive det hele ned. Med en venlig hilsen, advokat med møderet for højesteret, sådan og sådan, og så skriver de bare lige selv brevet under, måske. Så de kender godt tricket, det er bare os andre, der ikke har lært det endnu. Men, man kan I se i sammenligning, at det er ikke Guds navn, det er ikke om der står Merete Jacobsen eller Daniel Jacobsen, det er den person, man tror, der har siddet bagved. Og det er det samme med Gud. Det er jo ikke om Gud, han hedder Jave eller Jehova eller hvad han hedder. Selvom vi selvfølgelig skal respektere det og så videre, der ligger en kæmpe betydning i det. Det er det, at det er hele hans væsen, hele hans person, der står bagved. Og det skal vi hellige, siger Jesus. Helligt blive hans navn. At hellig, det kan oversættes med at adskille og at hædre og at ære. At prise og adlyde. Og Calvin, den store teolog for 400 år siden, sagde, Guds navn skal helliges. Det betyder ikke mindre, end at Gud selv skal have sin ære for, hvad han er værd, og at mennesket ikke skal overveje at tale om ham uden største respekt. Det, der ligger i den måde, det bliver sagt på i alt grundsprog og græsk og det sjov her, det er, at Gud må give os styrken til, eller give os kraften til, at vi kan hellige hans navn i alt, hvad vi gør. Hvordan helliger vi hans navn? Hvordan ærer vi og respekterer alt det her ved hans navn? Tre ting. Ved at anerkende, at han eksisterer. De, der ikke anerkender, at han eksisterer, de helliger ikke hans navn. En anden ting. Ved at indse, at Gud han er den, han er. Med andre ord, og hvem han er. Ha' den rette teologi. Hvis jeg begynder at sidde og fortælle om Lars, at Lars han er den her store bodybuilder-type, som så hver aften så sidder han bare ned og drikker bajer og tyller dem i sig, ikke? Og så ud over det, så går han bare, så dem han er sur, og slår han ikke også, og han løber jo et vildt langsomt, fordi han er så fed. Altså, hvis jeg begynder at sidde og fremstille Lars sådan, så kunne det godt være, at Lars i løbet af rimelig kort tid ville begynde at blive en bodybuilder-type, så han kunne give mig en på kraniet. Så kunne det godt være, at han synes, det er da ikke særlig fedt, at Daniel han sidder og siger sådan her om mig. Det passer jo slet ikke. Hvis nogen fortæller om mig, jamen, så gider det heller ikke, at han siger, nej, han har langt hår og alt muligt andet, og han er, ja, okay, okay, det er så næsten rigtigt. Men altså, man vil da godt have, at folk, de ligesom fremstiller en på den rigtige måde, sådan mere eller mindre. Tror ikke også godt, Gud i himlen vil have det? Tror jeg ikke, at han synes, det er lidt irriterende, når folk de er ligeglade med teologi. Teologi betyder læren om Gud. Og som C.S. Lewis sagde, at folk de ikke ved noget om teologi, betyder ikke, at de ikke ved noget om Gud. Det betyder bare, at de har en masse forkerte tanker om ham. Og det vi studerer lige nu, det er lige så meget teologi, og man ikke mere, end hvad de gør inde i København på universitetet. Vi lærer om Gud. Og det er vigtigt, at vi har den rette teologi. Og vi helliger hans navn, når vi har den rette teologi. En tredje ting, det er, at vi i alt, hvad vi er og alt, hvad vi gør, altid er opmærksomme på hans navn, på hans person. Det er tre måder at hellige hans navn på. I kan sikkert finde på masse flere. Og så siger Jesus så, okay, nu ved I, hvem det er, I bærer til. I ved, at vi helliger hans navn i det, vi bærer. Vi ærer og respekterer ham som den han er. Den tredje ting han siger, det er komme dit rige. Nu sætter vi tempoet en lille smule op, for ellers når vi ikke at blive færdige i dag. Komme dit rige. Egentlig så taler det mest af alt om, at Gud han må regere i vores liv. Vi skal ikke tænke på komme dit rige, ligesom at sige, godt, nu må Danmark, kongeriget Danmark må blive større. Eller Guds rige må blive større. Ja, Guds rige må blive større. Men i det, at Gud regerer, hvad er det, han skal regere i? Eller hvordan beder vi rent praktisk om, at Guds rige må komme? Tre ting igen. I, at Guds rige skal komme i omvendelse. I, at vi går ud og missionerer til folk. I det, at vi fortæller andre om Jesus. Og de modtager ham som deres personlige herre og frelser. Så kommer Guds rige ind i dem. Så der er Guds rige kommet. En anden ting, det er Guds rige komme i overgivelse. I det, at du bliver mere og mere ligesom Jesus. I det, du ser hen til ham. I det, du bruger tid i Bibelen, og i det, du bruger tid i bøn. Så i det, vi beder, så beder vi altså om, at Guds rige må komme i omvendelse, i overgivelse og til sidst, så beder vi også, at Guds rige må komme i Jesu genkomst. I det, at Jesus har lovet os, jeg kommer snart igen. Og lad os bede om, at han snart må komme igen, så at Guds rige kan blive etableret her på jorden. Så siger han så som det næste. kom dit rige, så siger han, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Når jeg har sagt, du er min far, som er i himlen, og jeg har sagt, helliget blive dit navn, og jeg har sagt, dit rige komme, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg så vil sige, om min vilje ske. Det vil jo ikke give nogen mening. Det vil jo være fuldstændig tåbeligt, at hvis jeg indser, at Gud er min herre, at hvis jeg indser, at Gud er min konge, han er min far i øvrigt, som vil mig det bedste, at jeg så siger, at min vilje ske. Jeg ved, hvad der er bedst for mig. Jesus selv, i det han beder i Getsemane have over i Matteus kapitel 26, vers 39, siger han, men ikke min vilje, men din vilje ske, fader. Det er klart, vi kan uddybe det meget mere, men det vigtige er selvfølgelig, at jamen, i det vi beder, så kan det godt være, at vi beder om noget, og vi ved ikke altid, om vi beder om det rigtige, så vi må sige, Gud, vi ved, du har det bedste i tankerne for os, så din vilje ske. Prøv at se, hvad der er sket indtil videre. Først så har vi indset, hvem er det, vi beder til? Vor far, som er i himlen. Så har vi set tre ting. Hellig bliver hans navn, kom dit rige og ske din vilje. Vi har indtil videre udelukkende tilbedt og fokuseret på Gud. Det er vigtigt, det her. Fordi det er den måde, vi skal bede på. Ikke at kære Gud, eller kære Jesus, eller almægtige fader, eller hvad vi siger til at starte med, jeg har brug for en ny cykel. Amen. Ja, sådan kan vi da godt bede. Og jeg tror da godt, Gud vil ære den bøn. Men når Jesus selv, mester underviseren, og det vi fejrer her i juletiden, Gud i kød, lærer os at bede, så siger han, tilbed Gud først. Hvorfor? Fordi der får dit hjerte den rette indstilling, så du også beder om de rigtige ting. Fordi hvorfor skal vi bede? For hvis vi går et par vers tilbage, og det som vi så sidste gang, der står i vers 7. Prøv at se efter der. Der står, når I beder, så skal I ikke lade munden løbe. Vi skal ikke bare blive ved med at gentage fader vor og tro, at det hjælper os. Som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Og så står der noget meget, meget mærkeligt. For jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder om det. Hvorfor i alverden skal jeg bede? Hvis min far i himlen ved, hvad jeg trænger til endnu før jeg beder om det. Jeg sidder jo ikke og beder for at ændre Guds vilje, eller få sige, at hvis jeg plager ham nok, så vil han nok give mig legoklodserne, eller hvad det nu måtte være. Nej, det er ikke derfor, jeg beder. Jeg beder for, at min vilje må blive ligesom Guds. Gud, han er en gentleman. Og han ved godt, hvad han vil give os. Og når vi beder, så beder vi for, at vi må åbne døren. På den dør, der er i os, der er kun et håndtag indenfra. Gud, der er ikke noget håndtag, Gud kan tage fat i. Han vil ikke. Så vi kan åbne døren og sige, Gud, nu har jeg fattet, hvad det er, jeg skal bede for. Giv mig det. Så start med at tilbe Gud. Så skal han nok til sidst få lagt ind i dine tanker, hvad det er, som du rent faktisk skal bede for. Det var de tre første. Så de tre andre. Det som Gud han vil gøre for os, kan vi kalde de tre sidste dele af den her bøn. Det er, giv os i dag vores daglige brød. Ja, det har vi også bedt mange gange, hva'? Ikke bare i fader vor, men lige inden vi skal spise. Tak herre, du giver os vores daglige brød. Amen. Men har vi tænkt over dybden af det? Fordi vi får jo, alle os der sidder her, det kan man jo se på mig og Jonas i hvert fald, at vi får et dagligt brød hver dag og mere til. Jeg kan godt tyde på, om du altid får dagligt brød. Nej, det er noget gas. Det er der ingen... Nej, det er rigtigt, det er godt svar. Du skal også have en masse kød. Der er ingen tvivl om, at vi alle sammen, og her mener jeg ikke bare os, der sidder alle os, der bor i Danmark, vi får den mad, vi skal have. Der er ikke nogen i Danmark, der sulter, og hvis de gør, så er det deres egen skyld. Det vil jeg godt våge at påstå. Med det sikkerhedsnet og al den understøttelse og bistand og alt muligt andet, vi kan få. Hvis det ikke er fordi, vi drikker pengene op, så kan alle få den mad, vi skal have. Så vil nogen jo våge at påstå, at øl er også mad. Det vil jeg så ikke diskutere. Men tænk på, hvor tit vi tager mad for givet. Jeg sidder her i dag i eftermiddag, så skovler to store burritos ind i hovedet. Burritos, det er de der mexicanske pandekager med kød og salat og helt pivetøjet ind i. Ikke? To store stykker. Dong, dong. Og jeg er sulten igen. Det er ikke mere et par timer siden, jeg gjorde det. Tænk på, hvor givet jeg tager det, at jeg kan bare sidde der og stoppe ind i hovedet. Men grunden til, at jeg kan det, det er fordi Gud har givet mig mit daglige brød. Jeg har selv tjent penge, mand. Helt ærligt, jeg går på arbejde 37 timer om ugen. Det er på en god uge. Det er da mig, der har skaffet mig. Det var Gud, der gav mig arbejde. Luther, han sagde om det her. Han sagde, alt det her, det betyder, det er alt, der er nødvendigt for opretholdelse af liv. Det er brød. Fordi I inkluderet i det, der er mad, et sundt legeme, godt vejr, som jo i øvrigt er vigtigt, fordi hvis det ikke er godt vejr, så kan der ikke høstes, og så kan vi tage den derfra. Vores hus, vores hjem, jeg ved ikke, hvad forskel med hus og hjem er, men der må have været en forskel i det originale tyske, det kan vi selvfølgelig sætte os ned og studere. Vores hustru, vores børn, vores regering og fred, det sagde Luther. Alle de her ting, hele vores dagligdag, alt det, som mange af os mere eller mindre tager for givet. Det er Gud, der giver os det. Og lad os takke ham for det. Jeg vil også sige, at i det her, giv os, der ligger det, at det her, vi beder om de ting, vi har behov for. Gud, jeg har virkelig behov for en ny cykel. Du kan se, at jeg skal rejse de her 3 kilometer hver dag, og det tager 2 timer at tage bussen. Gud, jeg har ikke råd til at købe en ny cykel. Giv mig en ny cykel. I det, jeg godt ved, Gud, at man ikke må stjæle. For cykler er noget af det nemmeste at stjæle. Gud, giv mig en ny cykel. Har I ikke set ind i København, der har jeg lige sådan nogle reklamer med et eller andet at stjæle en cykel. Jeg har ikke helt fattet pointen i dem. Hvis der er nogen, der har, må jeg gerne fortælle mig det bagefter. Det havde de i hvert fald på et tidspunkt. Men det er her, vi kan bede om ting. Læg lige mærke til, hvor meget vi har bedt, inden vi beder om ting. Fader, du som er i himlene. Helliget. Blive eller være dit navn. Helligt er dit navn lige nu. Kom i dit rige. Din vilje ske. Og så kan vi begynde at sige, Gud, jeg har i øvrigt lige behov for lidt. Og vi i øvrigt takter for det daglige brød. Og så siger han så, forlad os, vi er nede i vers 12 nu, for dem af der følger med. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Det her ord skyld, hvis det var mig, der havde oversat den bibel, I sidder med, og bare vent om 50 år, så foreligger der sådan en, nej, så står der, så vil der ikke stå skyld, så vil der stå gæld, for det er det, der står. Eller så vil der måske endda stå, den gæld, som symboliserer vores synd. Fordi vores synd, den er som hvis I skyldte, eller du skyldte 10 millioner eller 100 millioner kroner væk. Du sagde, det kommer jeg, selvom jeg arbejder hver dag fra klokken 8 om morgenen til klokken 8 om aftenen, tjener 200 kroner i timen, og prøver at snyde så meget skat, som jeg overhovedet kan slippe afsted med inden for lovens rammer, så vil jeg aldrig nogensinde i mit liv kunne betale 100 millioner kroner af. Aldrig. Det kan jeg lige så godt love jer nu. Det vil I ikke kunne. Så skal I ud og lave noget ekstraordinært. Det man skal bare tage et andet lån. Eller nej. Det vil du ikke kunne. Det er umuligt. Og sådan et lån har du i dit liv. Det er lån, det hedder synd. Du kan ikke betale det af. Du kan blive ved. Hver måned kan du trofast gå op og lave din bankoverførsel og sige, ah Gud, her har du 5.000 kroner til på det lån der på 100 millioner. Så kan du så selv begynde at do the math. det kan ikke lade sig gøre. Så siger vi, Gud, udfri mit lån. Så siger han, done. Så nemt er det. Ej, det kunne være rart, hvis vi også kunne gøre det med vores huslån og billån og alle mulige andre forbrugslån og skidt og mig. Gud, udfri vores lån. Lige sådan. Hvis jeg lige ringer til Totalkredit i morgen, udfri mit lån. Det kan vi ikke. Åh, men jeg har en far i himlen, som elsker mig. Som jeg kan kalde Abba. Og jeg kan sige til ham, Gud, udfri min synds lån. Alt det, jeg har gjort forkert, udfri det. Så siger han, udfri det. Du vil blive ved med at synde i dit liv. Men når vi synder, 1. Johannes 1:9, så kan vi sige, at hvis vi bekender de synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. 1. Johannes 1:9. Meget, meget vigtigt vers. Gud vil blive ved med at rense os ren. Han vil blive ved med at indfri vores lån. Han har en gang for alle indfriet vores lån. Men de ting, vi render rundt og laver sidenhen, det vil han også gerne indfri. Og eftersom han har gjort det, hvis der så er en, der skylder dig en plovmand 500 kroner, og så du siger, jeg har godt nok lige fået eftergivet 100 millioner, men du skal betale tilbage, det her holder Jesus i øvrigt, fortæller Jesus i øvrigt en lignelse om andet sted. Du skylder mig 500 kroner, jeg har godt nok lige fået eftergivet en hel del, men du skal. 100 millioner 500 kroner, altså tag dig sammen. Igen, Martin Lloyd-Jones, han siger, at hvis vi virkelig er blevet tilgivet, hvis vi er kristne, som vi finder det i saligprisningerne, og i øvrigt er man kun kristen, hvis man er saligprisninger og kristne. Hvis vi er kristne på den måde, hvis vi er født på ny, og vi er blevet tilgivet, og så skal vi også tilgive andre. Så kan vi da ikke andet. Ja, det kan godt være, at du kommer til at sige sådan, eller gøre sådan, eller sådan. Men bror, søster, men fjende, jeg tilgiver dig. Fordi, at jeg er blevet tilgivet. Og så til sidst, så siger han, og vi er langt fra færdige, bare roligt, men til sidst så siger han, fri os fra det onde. Først så siger han så lige, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. De to ting til sammen. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Gud han frister ikke, læser vi over Jakobs brev, kapitel 1, vers 13. Men han tillader, se for eksempel Jobs bog, at vi bliver fristet. Og Gud vil ikke, 1. Korinther kapitel 10, tillade, at vi bliver udsat for større fristelser, end vi kan klare. Det kan godt være, at du siger, det der, Gud, der ligger en stak med 1000 kroner på det bord. Jeg kan faktisk ikke lade være med at stoppe den i lommen. Jamen Gud vil ikke udsætte dig for mere, end du er klar. Der står, han vil altid skabe en udvej for dig. Det har han gjort for mig. Det har han garanteret også gjort for dig. Og det vil han gøre for mig, og det vil han gøre for dig. Han vil fri os fra det onde. Både det onde, som bor i os selv, og den onde, denne verdens fyrste Satan. Han vil bevare os. Gud vil bevare os fra ham. Større er ham, som er i os, Jesus, end ham, som er i verden. Halleluja. Større er ham, som er i os, end ham, som er i verden. Og så siger Jesus så, for dit er riget, som en afslutning, og magten og æren i evighed. Amen. Siger han så. Og der er lidt diskussion, som I også kan se, hvis I læser nede i kildehenvisningerne, at der er nogen, der ikke mener, at det sidste skal være med, og det kan kan man så diskutere frem og tilbage, fordi det i nogle ældste håndskrifter, manuskripter, ikke eksisterer. Fred være med det. Om det er der eller ikke er der, det her, det er stadigvæk en opskrift på, hvordan vi beder. Vi starter med tilbedelse, og så kan vi så bevæge os ind i at bede om ting, bede om tilgivelse for ting, og til sidst bede for beskyttelse fra det onde, der måtte være i os selv og i Satan. Det var jeres opskrift. I kunne se, da I fik den her bunke Lego-klodser, I fik, jeg ved ikke præcis, hvor meget tid I fik første gang, men I fik måske 2,5 minut i alt. I kottede lidt tid af. Og I fik samlet et eller andet, der lignede noget, der var løgn. Okay. Det lignede noget, der var løgn. Punktum. Næste gang, okay, det er jo ligesom en illustration, I skal ikke ødelægge illustrationen, hvad samlet er rigtigt, hva'? Næste gang, så får I opskriften. I får over et minut mindre, så er den der. Er det fordi, at det der, sådan som den ser ud der, det er den eneste rigtige måde at samle den på? Nej, vi ved jo alle sammen godt, at Lego-klodser, de er jo lavet for, ikke for at man nødvendigvis skal sidde og samle dem efter en opskrift, men for at man kan lege med dem og lave alle mulige mærkelige ting af dem. Og det er jo det, der er sjovt med Lego-klodser. Det er jo ikke, altså, når man 2 gange har samlet den efter opskriften, så er det jo ikke sjovt mere. Så kan man sidde der og bakke dem ind i hinanden, til de går i stykker, ikke? Meget apropos. Men, så er det heller ikke sjovt mere. Men, stadigvæk, vi kan ved at se på opskriften, få en generel idé om, hvad ham der så opfandt den her lille alien-Lego-ting, hvad havde han i tankerne? Ham der opfandt bønnen. Måden at kommunikere med ham på. Hvad havde han i tankerne? Betyder det, at hver gang du skal bede, så skal du følge opskriften lige præcis? Nej. Men det betyder, at den kan give dig nogle retningslinjer. Eller, som man kan sige, en slags bøjler, man kan hænge sit tøj på. Eller hvad I ved. Ligesom en retningslinje. Og det er blot det. Så siger han så videre i vers 14. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Prøv lige at gå bare et par vers tilbage. Hvad var det, han sagde der? Forlad os vores skyld, overtrædelser, vores kæmpestore gæld, vi ikke kan betale, som vi også forlader vores, dem der skylder os en masse penge. Nu understreger han det. Det er jo ikke for sjovt, at jeg sidder nogle gange og gentager de samme ting, som jeg sagde for 2, 3, 4, 8 gange siden. Det er fordi, I er dumme. Nej. Det er fordi, at vi som mennesker glemmer ting, og vi skal have dem at vide 2, 3, 4 gange, før vi begynder bare, måske at kunne huske det. Og det er også derfor, Gud i sit ord, og Jesus som den mester og underviser, han var, gentager tingene igen og igen og igen. Okay. Så han siger, prøv lige, I skal lige huske det her med at tilgive. Det var altså vigtigt. Og så lige til sidst, her mit yndlingsafsnit, som I nok kan se på mig, at når I faster, så må I ikke gå med en dyster mine, og dyster det selvfølgelig, se sur og gal ud. Sådan som hyklerne gør det. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt, altså for at det skal kunne ses af mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Og når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, og når du ikke, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte. Og din far, som er i det skjulte, han skal lønne dig. Igen, skår under træerne. Tilbage i kapitel 6, vers 1, der siger Jesus, pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Det var det, han sagde der. Og til de her, der var der sidste gang, så sagde jeg så, jamen, så giver han 3 eksempler. Først, almisse, vers 1-4, det at gøre gode gerninger. Derefter bøn 3-15, kan vi sige, inklusiv fader vor, som sådan er lidt en indskud med. Hov, jeg kom lige i tanke om, at I også vil lære jer, hvordan I skal bede. Men han siger, og så til sidst den her faste, og det han egentlig i bund og grund siger, det er, i det I går rundt og er kristne, så er det rigtig, rigtig nemt at leve jeres liv sådan, at I siger, hey, jeg husker min bibel i dag. Nu skal I lige høre, hvordan jeg beder. Jeg kan bede nøjagtigt ligesom fader vor. Eller, ej, nu lovsynger vi. Jeg stiller mig på forreste række med begge arme, øverst, også når alle andre sidder ned, og vi synger Grundtvig. Altså, Grundtvig var ikke lige lavet til at stå op med begge arme hævet. Det tror jeg ikke Grundtvig vil have sat. Det tror jeg ikke Grundtvig nødvendigvis vil have sat pris på. Fint nok, hvis du vil stå op til Grundtvig. Men lad være med at stille dig op, når alle andre sidder ned. Og selvom du gør det af en rigtig god årsag, så stil dig ned bag, hvis andre de ikke skal sidde og se på, hvor stor, hellig og fantastisk du er. Det er ikke, at I må også her, hvis I vil, meget gerne stå op under lovsang. Men jeres hjerte har at være på det rette sted. I skal ikke gøre det for at blive set af mennesker, I skal gøre det for at blive set af Gud. Når vi tilbeder, om det er i bøn, i sang, i ordet, så handler det ikke om den fysiske stilling, vi har, men om vores hjertes indstilling. Og det er det, Jesus han siger her. Om det så er almisser, altså de gode gerninger, om det er bøn, eller nu, om det er faste. Så lad være med at vise jeres retfærdighed for mennesker, så har I fået jeres løn i himlen. Og hvis I ikke ved, hvad det betyder, så kan I gå tilbage og høre, hvad vi talte om sidste gang. Hvad betyder faste? Ja, det betyder ikke at spise mad. Og så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at sige, men jeg kan også faste for computer, og for fjernsyn, og for cola, og for kage. Og ja, det kan du godt. Og det er også fint nok. Men det er altså ikke det, det betyder. Det betyder at faste fra mad, altså ikke at spise mad. Og hvis jeg tænker lidt videre over det, det er fint om en anden ting, det må du gerne gøre. Du kan få lige så meget credit hos Gud, jeg er sikker på for det. Men når jeg selv tænker over det, jeg kan godt se meget fjernsyn, men jeg kan sandelig også godt stoppe med at se fjernsyn. Jeg boede 2 år i USA, stort set uden at se fjernsyn. Det var altså ikke sådan et eller andet kæmpestort afsavn i mit liv. Og nu er det ikke noget, jeg vil have credit for hos Gud, men for 2-3 måneder siden, der stoppede jeg med at drikke cola. Og jeg drak rigtig, rigtig meget cola, men jeg så, at det er rimelig usundt for min krop. Det må jeg hellere holde op med. Altså Coca-Cola med masse sukker i, ikke? Det kan jeg godt faste fra. Nu kan man sige, at computer bruger til arbejde, så det er en lille smule svært. Men fint nok. Men mad. Mad? Jeg elsker mad. De der burritos, nej, hvor er de gode. Jeg bliver helt sulten igen, bare ved tanken. Og mad, det kan jeg da ikke lade være med. Det kan da ikke være Guds mening, at jeg skal lade være med at spise mad. Det er det sådan set heller ikke. Gud, han sagde, har indrettet os sådan, at vi skal spise. Han har endda indrettet vores smagsløg, sådan at maden smager godt. Det meste af det i hvert fald. Jeg kan godt nævne et par undtagelser, men det er nok min smagsløg, der er noget i vejen med. Men hvad er faste så? Faste det er. Nej, jeg vil egentlig hellere starte med, hvad faste ikke er. Hvorfor skal vi ikke faste? Vi skal ikke faste, fordi at det er fredag. Jeg faster hver fredag. Lige fra jeg går i seng til at stå op. Nej, det er der jo nogen, der gør. I visse dele af den kristne kirke, ikke fra de går i seng til de står op, men man faster for eksempel fredag. Eller vi har noget, der hedder fastelavn. Så fastede man på en eller anden måde i et eller andet stykke tid. Jeg ved ikke, hvordan, jeg er faktisk også rigtig ligeglad, hvis jeg skal være helt ærlig. For det er heller ikke den måde, vi skal faste på. Der er en anden religion, der en måned om året faster, kalder de det. En hel måned. Godt nok, så har de et eddegild, før solen stopper, efter solen går ned. Men de påstår, at de faster en hel måned, og det er altså en af de ting, de skal gøre for at komme i himlen. Tak, Jesus, at du ikke sagde, at vi skulle leve sådan. Hold da op, det havde ikke været sjovt. Vi skal heller ikke faste, fordi vi synes, cola er usundt. At jeg ikke drikker Coca-Cola Coke mere, det betyder ikke, at jeg er en meget hellig mand, der faster for Coca-Cola. Det er blot selvdisciplin i mit liv, og det er sundt for mig. Og at du ikke spiser hvidt brød, eller knækbrød, eller ostepølser, eller hvad du ikke måtte spise lige for tiden, fordi du godt ved, det er usundt for dig. Det betyder ikke, at du er hellig eller er på en eller anden fase. Det betyder blot, at du har en lille bitte smule selvdisciplin i dit liv. Fint, det skal vi have. Det har ikke noget med rigtig faste at gøre. Rigtig faste, det er noget, vi gør, fordi der er en speciel grund til. En eller anden speciel åndelig årsag, som gør, at vi bliver nødt til at faste. Vi kan godt se, okay, det her, det kræver mere end bare lige, hvad jeg normalt render rundt og gør. Med faste følger altid bøn. For eksempel kunne du jo hvis, eller når du, Jesus siger, når I faster, han tager det for givet, at vi gør det her en gang imellem. Det er godt nok mange år siden, jeg sidst selv har fastet. Der skulle ikke komme en kommentar der, nej. Der følger altid bøn med. Og man kunne jo gøre det, at når man så bliver sulten, som man jo gør hele tiden, når man faster, at så kunne man bruge den tid på at bede. Så kunne man da måske nå op i nærheden af Wesleys standard på 4 timer. Det skal så heller ikke, som teksten siger, for at være at drage opmærksomhed til os selv. Jeg skal imod ikke have noget frokost i dag, fordi jeg faster. Så han siger, hold da op, hold. Han har godt nok gang i noget der. Og vi skal være naturlige. Den her gang, der, hvis de fastede, så tog de aske i hovedet og deres ældste tøj på. Altså, jamen, bare være som det normalt er. Så der ikke er nogen, der behøver at vide, at du faster. Det er jo ikke sådan, at vi skal sætte et eller andet lovtrældom op og sige, der er ingen, der må vide, at jeg faster. Så jeg skjuler det. Jeg er ninja-faster. Der er ingen, der må kunne regne ud det her ud. Nej, men nogle gange, så sker der måske et eller andet. Det kan være, at der er et eller andet specielt familiemedlem, vi tænker, nu vil jeg bede for ham eller hende. Eller det kan være, at der er en situation i Bibelgruppen her, hvor at jeg siger, nej, det er ikke, at jeg har gjort den, jeg burde nok gøre det. Hvor jeg siger, nej, det her, det kunne godt være, at jeg skulle springe en måltid over og bede for det her, i stedet for. Eller 2 måltider, eller 3. Eller 2 dage, eller 3 dage, så bliver det svært derefter, ikke? Men ja, det kunne da godt være, jeg skulle. Og det kunne godt være, tror jeg, at ånden vil sige til menigheden, og det er også i dag, at det kunne godt være, at vi skulle overveje det her. Ikke fordi der er ved at sætte sig en lille del her. Det er ikke derfor, vi faster. Nej. Vi faster, fordi at vi godt kan se ind i det, den åndelige verden. Der har Jesus sagt, når I faster og bærer. Overvej det. Og jeg vil ikke sætte nogen regler eller retningslinjer yderligere, hvad jeg har sagt nu, op for hvornår og hvordan og hvorledes. Og blot her nu som konklusion. Fader, hvor en opskrift på, hvordan vi bærer. Retningslinjer. Og det vigtigste, det som jeg håber, ud over at I bliver dygtigere til at samle Lego-klodser, jeg ved ikke hvad, så håber jeg, at det I kan gå hjem med i dag, det er, at det vigtigste, når vi bærer, det er, at vi har Gud som første prioritet. Og anden og tredje. At det er ham, der er prioriteret. At vi tilbærer ham i vores bøn. Det har jeg selv brug for. Det her, det er til mig. Måske er det også til dig, men det er i hvert fald til mig. i øvrigt lige en sidste lille PS. At når vi beder, når nu jeg beder her om lidt, når jeg så begynder at bede, Gud, tak fordi, at fader vor er en modelbøn, så at sådan har jeg ret tit bedt. Sådan lige gentaget mine pointer, så I må kunne huske dem, ikke? Eller måske endda at bede, Gud, jeg beder, at hvis der måtte være en her i forsamlingen, som sådan og sådan, det er da okay, men jeg skal da begynde at overveje, om det er bøn til Gud, eller om det er noget, jeg egentlig bare kunne have sagt i annonceringerne bagefter. Så modelbøn, en masse ting at overveje, information overload, uden tvivl. Tag det, læs det igennem, hør MP3'en igen eventuelt. Overvej de her ting. Be det igennem. Gør det her ikke bare til et eller andet, I har hørt. Gør det til noget, I kan bruge til noget. Nu skal vi så bede sammen. For Jesus, vi takker og priser dig. Vi ærer dit hellige navn. Og vi beder, at de her sandheder må synke sig ned i vores og i mit og i alles hjerter, der er her. Må din ånd tale til os. Vi priser dig for det, du har gjort, og det, du gør, og det, du vil gøre. Og vi ærer dig